Nu, slalomā nu, nobraukt divas ļoti labas braucienas, un ja būs ļoti laba brauciena, tad nu, 45, nu, es nevaru pateikt rezultātu. Nu, tur var visādi sanākt tiešām.
Ies uz risku vai vairāk domās tā, lai ir arī beigās tas cipars un rezultāti?
Nu, nav jau nozīmes cipram, ja viņš ir ar tur lielām sekundēm. Liels pluss ir, tāpēc es domāju riskējuši, nu, kā būs, tā būs. Jo olimpiādē arī top 4 riskē, viņiem ir galvenais uzvara. Viņiem vienalga, vai tā ir 10., 15. vai 5. vieta, viņi iziet uz risku, vai nu būs vai nebūs. Tā kā nav tā kā pasaules kausā, ka viņiem ir punkti jāskaita, lai kopvērtējumu tomēr vinētu, jo viena gonka tomēr izšķir to visu kopvērtējumu, ja viņi izkrīt. Tā kā šeit viņi var droši izskaita un viss, es domāju, ir izskaita.